Mani mīļotie priesterības brāļi, šajā vēsturiskajā laikā es stāvu ar lielu pazemību jūsu priekšā, saņēmis uzdevumu no mūsu dārgā pravieša un prezidenta Russell M. Nelson. Es ļoti mīlu un atbalstu šo brīnišķīgo dievu vīru, kā arī mūsu jauno augstāko prezidiju. Es pievienoju savu liecību Elder D. Todd Christofferson un pārējo man 12 apstuļu kvorumu brāļu liecībām, kā šovakar izziņotās izmaiņas ir tā kunga griba. Kā norādīja prezidents Nelsons, baznīcas augstākie vadītāji par šo jautājumu lūkšanu pilni ir apsprieduši un izsvēruši ilgu laiku. Tika meklēta tā kunga griba ar mērķi stiprināt Melhizedeka priesterības kvorumus. Tika saņemt iedvesmu, un šovakar mūsu pravietis atklāja tā kunga gribu. Jo Dievs tas kungs neko nedara, neatklājas savu noslēpumu praviešiem, saviem kalpiem. Cik ļoti mēs esam svētīti, ka mūsdienās ir pravietis. Savu mūžu laikā mēs ar māsu Rasbandu esam apceļojuši pasauli, veicot dažādus baznīcas un darba pienākumus. Esmu redzējis gandrīz visus baznīcas vienību iedalījumu veidus. Neliela draudze Krievijā, kur Melhizedeka priesterības nesēja skaitu, varētu saskaitīt uz vienas rokas. Jaunu un augošu bīskapu Āfrikā, kur augstie priesteri un elderi pulcējas vienā grupā, jo Melhizedeka priesterības nesēja kopējais skaits ir neliels. Un labi nostiprinātas bīskapijas, kur nepieciešamais kvorums sadalīt divos kvorumos, elderu lielā skaita dēļ. Visās vietās, kuras esam apmeklējuši, mēs esam redzējuši, kā tas kungs palīdz saviem kalpiem, sagatavot ceļu un ceļu, lai visi viņa bērni varētu tikt svētīti atbilstoši viņu vajadzībām. Vai viņš nav apsolījis, ka viņš ies mums pa priekšu un būs pie mūsu labās rokas un mūsu kreisās, un ka viņa gars būs mūsu sirdīs, un viņa eņģeļi mums apkārt, lai mūs apdalsītu. Domājot par jums, es atminos dziesmu, lūk, mūsu kunga armija. Lūk, mūsu kunga armija droši cīņā iet, ar neredzētu drosmi, ar šķēpiem paceltiem. Tik vienoti šie kareivi, brašie spēcīgie, tie sekodami vadonim, līksmi dziesmu dzied. Elders Christoffersons ir atbildējis uz vairākiem jautājumiem, kas noteikti radās saistībā ar paziņojumu, ka bīskapijās augsto priesteru grupas un eldera kvorumu turpmāk būs apvienoti vienā varenā Melhizedeka priesterības brāļu grupā. Šīs izmaiņas palīdzēs eldera kvorumiem un palīdzības biedrībām saskaņot savu darbu. Tas vienkāršos kvorumu koordināciju ar bīskapību un bīskapijas padomi. Tas ļaus bīskapam delegēt lielāku atbildību eldera kvorumu un palīdzības biedrības prezidentiem, lai bīskaps un viņa padomnieki varētu koncentrēties uz saviem galvenajiem uzdevumiem, īpaši prezidējot pār jaunajām sievietēm un jaunajiem vīriešiem, kuriem ir Ārona priesterība. Izmaiņas baznīcas organizācijā un funkcijās nav nekāds retums. 1883. gadā tas kungs sacīja prezidentam Džonam Tayloram, attiecībā uz manas baznīcas un priesterības pārvaldīšanu un organizēšanu, es laiku pa laikam jums atklāšu caur vadītājiem, kurus es esmu iecēlis, visu, kas būs vajadzīgs manas baznīcas turpmākajai attīstībai un pilnveidošanai, lai pielāgotos un virzītu uz priekšu savu valstību. Tagad daži vārdi par jums, brāļi, kas esat augstie priesteri. Ziniet, ka mēs jūs mīlam. Mūsu Tēvs debesīs jūs mīl. Jūs esat mūsu kunga armijas liela daļa, un mēs nevaram virzīt šo darbu uz priekšu bez jūsu labestības, kalpošanas, pieredzes un taisnīguma. Alma mācīja, ka vīrieši tiek aicināti par augstiem priesteriem viņu lielās ticības un labo darbu dēļ, lai tie mācītu un kalpotu citiem. Iespējams, šī pieredze tagad ir vajadzīga vairāk nekā jebkad agrāk. Daudzās bīskapijās, iespējams, būs augstie priesteri, kuriem būs tāda iespēja, ka pār viņiem prezidē elders kā viņa kvoruma prezidents. Mums ir šādas vietas, kur pār augstiem priesteriem prezidē elders. Elderi pašlaik kalpo par draudzes prezidentu dažos pasaules reģionos, kur draudze apmeklē arī augstie priesteri. Un ir draudzes, kur ir noorganizēts tikai elder kvorums, un to apmeklē arī augstie priesteri. Kāds prieks būs visiem Melchizedeka priesterības nesējiem saņemt svētību, mācīt, mācīties un kalpot plecu pie pleca ar visiem saviem bīskapijas locekļiem. Lai kur jūs atrastos, lai kādi ir jūsu apstākļi, mēs jūs aicinām lūkšanu pilniem, uzticīgi un ar prieku pieņemt šīs jaunās iespējas, vadīt un tikt vadītiem un kalpot, esot vienotai priesterības brāļa grupai. Virzoties uz priekšu, lai īstenotā kunga griba attiecībā uz viņa svētās priesterības kvoruma organizēšanu, es tagad pievērsīšos papildu jautājumiem, kam var būt vajadzīgs skaidrojums. Kādas ir izmaiņas staba augsto priestara kvorumā? Staba augsto priestara kvoruma turpinās funkcionēt. Stabu prezidiju turpinās kalpot kā stabu augsto priestara kvoruma prezidiju. Tomēr, kā norādīja Elders Kristofersons, turpmāk ar stabu augsto priestara kvoruma locekļiem būs tie augstie priesteri, kuri pašlaik kalpo stabu prezidijā, bīskapības locekļi, staba augstās padomas locekļi un aktīvi kalpojošs patriarhs. Bīskapi un stabu lietveži un izpildes sekretāri nav augsto priestara kvoruma locekļi. Kad kāds, kurš aktīvi kalpo kā augstais priesteris, patriarhs 70. Vai apustulis, apmeklē bīskapiju un vēlas apmeklēt priesterības sanāksmi, viņš apmeklēs elder kvorumu. Kad šajos aicinājumos kalpojošie brāļi laika gaitā tiks atbrīvot no saviem aicinājumiem, viņi atgriezīsies savās mājās vienībās kā elder kvoruma locekļi. Kāda ir staba augsto priestara kvoruma loma? Staba prezidijas attieks ar augsto priestara kvoruma locekļiem, lai kopīgi apspriestos, liecinātu un nodrošinātu apmācību. Stabu sanāksmes, kā tās ir aprakstītas mūsu rokas grāmatās, tiks noturētas, taču ir divas izmaiņas. Pirmā, bīskapijas un stabi vairāk neorganizēs priestarības rīcības komitejas sanāksmes. Ja bīskapijai aktualizēs kāds īpašs jautājums, piemēram, delikātas ģimenes jautājums vai neparasts labklājības izaicinājums, to varētu risināt izvērstā bīskapijas sanāksmē. Citas, mazāk delikātas jautājumus var risināt bīskapijas padomē. Tā, ko līdz šim esam dēvējuši par stabu priesterības rīcības komitejas sanāksmi, turpmāk būs augstā padomes sanāksme. Otrā, vairāk netiks noturēt igadējā sanāksme visiem ordinētiem augstiem priesteriem stabā. Tomēr stabu prezidija turpinās noturēt igadējo stabu augsto priestera kvoruma sanāksmi, kā šodien tiks paziņots. Vai bīskapija var būt vairāk par vienu elder kvorumu? Atbilde ir jā. Saskaņā ar mācības un derības 107. Nodaļas 89. Pantā teikto, kad vienā bīskapī ir ļoti daudz aktīvu Melchizedeka priesterības nesēja. Vadītāji var organizēt vairāk par vienu kvorumu. Šādos gadījumos katram kvorumam ir jābūt samērīgās attiecībās vecuma, pieredzes un priesterības amata un spēka ziņā. Es liecinu, ka virzoties uz priekšu ar šo kvorumu, iedvesmoto pārstruktūrēšanu mūsu bīskapijās mēs redzēsim daudzas svētības. Ļaujiet man nosaukt tikai dažus piemērus. Bīskapa vadībā glābšanas darbā varēs palīdzēt vairāk priesterības nesēju. Tas ietver Izraēlas sapulcināšanu caur tempļu un ģimenes vēstures darbu, darbu ar ģimenēm un atsevišķiem cilvēkiem, kuriem ir kāda vajadzīga, un palīdzības sniegšanu misionāriem, vedot dvēseles pie Jēzus Kristus. Kad vadītāji, kas kādreiz ir prezidējuši, atgriezīsies, lai dalītos savā pieredzē ar elder kvorumu, būs stiprāki kvorumi. Kvorumā būs lielāka dāvana un spēju dažādība. Būs lielāka elastība un pieejamība, lai apmierinātu esošās un steidzamās bīskapijas vajadzības, kā arī pildot mūsu dažādos kalpošanas uzdevumus. Kad jauns elders un pieredzējis augstais priesters dalīsies pieredzēs, esot plecu pie pleca kvoruma sanāksmēs un uzdevumos, būs vērojams mentoringa un vienotības pieaugums. Cerams, ka bīskapiem un draudzes prezidentiem būs brīvāks rokas, lai vairotu savus aicinājumus, lai vadītu savus ganāmpulks un lai kalpotu tiem, kuriem ir grūtības. Mēs saprotam, ka ik vienas bīskapi un staps ir atšķirīgs. Lai gan šīs atšķirības ir saprotams, mēs ceram, ka jūs veiksiet šīs izmaiņas nekavējoties pēc šīs vispārējās konferences. Dieva pravietis ir parādījis virzienu. Kāda milzīga svētība un atbildība. Veiksim to ar visu taisnīgumu un rūpību. Es atgādināju jums, ka priesterības pilnvaras tiek saņemts caur iesvētīšanu un ordinēšanu, taču reāls priesterības spēks, tāds spēks, kas ļauj rīkoties tā kunga Jēzus Kristus vārdā, tiek saņemts tikai caur taisnīgu dzīvošanu. Tas kungs paziņoja pravietim Josepham Smitham, atjaunošanas pravietim. Skatieties un raugiet, es parūpēšos par jūsu ganāmpulkiem un celšu elders un sūtīšu pie tiem. Lūk, es pasteidzināšu savu darbu savā laikā. Patiesi, šis ir laiks, kad tas kungs pasteidzina savu darbu. Katrs izmantosim šo iespēju izvērtēt un uzlabot savu dzīvi, lai to vairāk saskaņot ar viņa gribu, lai mēs varētu nopelnīt tās daudzās svētības, kuras viņš ir apsolījis patiesajiem un uzticīgajiem. Brāļi, paldies par visu, ko jūs darāt, lai piedalītos šajā brīnišķīgajā darbā. Virzīsimies uz priekšu, pildot šo diženo un godpilno darbu. Kad karš un strīdi beigsies, rims cīņa varenā. Kad sapulcinās visus, kungs miera ielejā. Tad lielais ļaužu pulktis un tā kunga vārdu teiks, un mūžam dzīvo Dievu ar līksmu dziesmu sveiks. Uzvaru, uzvaru, mums dāvās mūsu pestītājs. Uzvara, uzvara, caur Kristu gaida mūs. Uzvara, 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 caur Kristu gaida mūs. Šodien mēs visi esam liecinieki tam, kā tas kungs atklāja savu gribu, caur savu pravieti, prezidentu Russell M. Nelson. Es liecinu, ka viņš ir Dieva pravietis uz zemes. Es sniedzu savu liecību par to kungu Jēzu Kristu, kurš ir mūsu dižinais izpircējs un glābējs. Šis ir viņa darbs, un tā ir viņa griba. Par to es svinīgi liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.